Radio Kapi.
Ya kile kanbi sika nyuso beme baka masamu na kulanda bantongo na betu na ndinga kikongo betu metu bamat tondo mingi pena nkufu na yao beta tubila ntetu liantuku ya ya bisala company Kipush Corporation kiko na nkufi sabu na kutimuna zeng na katanga zuru na kizunga ya ituri ngemba kia na kumonana na bandambu nyoso mingi na mutuna bimpumbulu mingi meku makudi pesa na bisala maboko ya kesabu na lujungu na boru mosi. Mpena kizunga choponzo alu sansu klinik des anges mezibula dia kamyon na yao kusabu na mbala kumi ya kesabu na kusansa bimbefa ba mama ya kileka na bisika nyoso beke na kulanda beto beka tulave makutu sana kuzaba inki ya bita tubananda na yao. Mbote dia kanabisika nyoso beke na kulanda beto konso musiera Afrika beke na kulanda yao ya kena ntola kinzo nzolo kezola kabe mingi mingi beno ya kena kolezi peme mwona betu kena kizunga lwa laba mutinda biza psaka yao na nkufa bantangu na betu na ndinga kikongo betu kwena ntangu yae na kizunga katanga zulu ya ke mingi na mbanza Kipushi wapi mfuma nti mbuta Felix Tshisekedi zibula kaluyantiku kabisala kompani ya matada ntalu kiko ya kena kuzola kutuba Kipushi Corporation kompani ya mevutukila dia kabisala yao na nima bambula makumi tato kukangama na yao kisala na yao ya kila kutimuna ditadia ntalu ya meza banaka mingi nanza na zina zeng mingi kiteso ya mafunda nkaba musi ya baton sabna koso mvula mpena kinzo nzolo ya nkuna beto jangandu mbuta luyalu ya kina kutalaka mamu ya ya matadia ntalu awananti na beto kizito paka bomba tindulaka mutindu yae.
La mine de Kipushi, connue pour son gisement de zinc.
Dibulu ya ya matadi ya ntalu ya Kipushi ya meza banaka, samu na zinc, ya baso saka mingi nanza kele maluaku samu na kukotisa diaka mbongo ya mingi na sanduku ya mbongo ya nsi na beto. Mpena kufutula diaka nsi na sika na yao ya mtama na yai metadila kuteka matadi ya ntalu nanza. Kufutuka diaka ya kompani yai kele na kutula diaka kuvuvu ya bansi ya nza metula diaka nansi na beto. Ya kele ntangu samuna mono na kuvutula mantondo mingi samuna ngwakana yai ya kati ya Kipushi Corporation kiko Ivanoe mine buela diaka jeka mine SA. Katanga ya zulu ya meza banaka samuna kobalt mpe kuivre. Bubu yai diaka Kipushi mepesa betu swa samuna kutimuna zinc na kulandaka bansiku.
Les principes de durabilité et de responsabilité environnementale.
Kaka na meta de la kileka mamba ba kompani na kasoki ya ntal mfumu na yao jibulaka na kitona mpusu meka tona kuluta dinaka kusonika mazina ba kompani yampa ya meka tuka kano kusalama kisala kena kukota kileka na kata dinaka na zina transforme mpe mpangi Christelle Friti Mangwa nkuni na beto estek ndala fina kena mbanza Mbujimai zabisa kange mfuna dinaka ya ya transforme na ngogo mosi tozo linkyangele nda kutindula.
Ya kileka mpangi konso musiara Afrika. Musindu yangeme katuka kuzabisa yao na ndinga ya nkundi na beto este andalafina kisalu yai metadi lantete ba kompani ya kisalaka mwa bisalu ya fioti fioti. Yai ya kebalulaka bima mingi mwa mukiti ya fioti mpe ya nkaka. Mpedi banza ya ntete ya dinaka yai na zina ya transform na kutuba ya ntwadisi na yao na Kasai Oriental kele kusonika mazina ya mafunda makumi tatu ya bakompani ya mpa ya mekatuka na kusalama ntete awa na bwala kimfumu Kinshasa na Congo Central na Kivu nyonso zole na Kasai Oriental na Kasai Central mpe na kizunga ya Ituri. Mpena ndinga nandi mfumu ya kizunga mbuta Jean-Paul Mwebwa Kapo, pesa kaba mama mpe bana bankento kikesa na kudipesa na dinaka yai. Samu na kumanisa konsomu siya Afrika ya fuwa na kuzabisa ati bangonda tatu mepesa malaba kompani ya yampa. Sambu na kubongisa mikanda na bau mpe na kukwenda kupesa mazina na yau na dinaka yai.
Mpe na Kasai Central mfumu na yau tubila kavea kile kamama ba kompani kasia kuenda kakutala kutambula bisalu ya kubongisa nzila katuka mbanza kananga na kukwena na kamusha mpedia kakananga tina kumona kalamba mbuji ya kileka na njetelo nandina na naplurish mambu mbuta Moïse Kambulu monisaka kesenandi na nyosu nkia kusimba na tanguyai yankuna betu François Kadim
kananga kamwesha mpe kananga kalamba mbuji kele bandila zole ya mfunu samu na kukuma na tikapa tina kinchasa samu na ndila ya ntete mpe na angola samu na ndila ina ya zole ntwadisi ya kizunga zonaka kuzaba mbote mbote mutindo kina kutambudila bisalu ya ntunguru ya bandila ya izole na ba kilometa kiteso kumi ya kananga na kupma ya bena mande bantu ya nzayulu ya mambu ya ntunguru ya arab contractor ina kina kusala bisalu ya isamu na kananga kamwesha kuizaka banguni na ntwadisi kizunga dinaka ya kutula bitimaj na ba kilometa kiteso tatu ina bakaka kushi yai bisalu kena kukwenda pembeni ya dibuwa la chachi kumba msasa kele ya kutula simenta mpe ya kununga kusangisa nzila ya kananga kamwesha kesi na kutala mutindo bisalu ya kena kutambudila ntwadisi kizunga kambulu zonaka pe kufimpa mutindo kena kusalami na bisalu na nzila ya kananga kalambambuji beno zaba eti nzila ya kananga kalambambuji ina kele na nluta ya kinkita samu na Kasai kena taka tina insi Angola mpedi yaka na Osea Atlantic na kulutilaka na dibongo ya Lobito.
Nantangolo kengilo mutuna yake na kuluta awa nantina beto Kongo Kinshasa beto lusa ntiti disu na kizunga ya ituri sabu na kutubila kufutuka yai pebeza psaka yau kaka na nkufa bantangu na beto yai ya ngemba bubu yai ya melunga kile kakiteso bango na tatu na bandamu nyosu wa kizunga yai na bantangu mingi ya beto kene yau ya meka tuka mingi na ndama bimvuka nkangu wakuna bimpumbulu mingi bame kudipesaka na kisala kutimuna wolo mekumaka kusala bilanga todjaka mekumaka bakantonye sabna kubongisaka banzila diambu ya mesalati batu mekuma kutambula na ngemba nyoso tibima na bau na banzila kasi atoko mutindu yae bimvuka yae yankangwa kizunga ya Ituri melomba kaka na mbula matadi na kubakaka minduki ya kena kutambulaka na maboko batu sabna kusiamisa ngemba yae na kizunga kifuwa zulu mingi na tekitwaki na yao ya bini bankadi ya mpemba jaka badef banu anisaka makesa ntoto na betu wa Kongo Kinshasa na bango buwala kina kiteso ba kilometre makumi zoli na tanu na kukuma ihingeti mpena bantango meku mina betu kutambula vwandaka jaka vena njila katuka kuna na kizunga kifuwa zulu tina kukuma na Ituri ntango mendi mama mpena ndama bisale FARDC kasi nkatu kupesa ntendula ya mefona. Beto bikala kaka kuna na kivwazulu, kasi ntangu yae na buwala saki ya kena teritora Masisi, wapi mwangemba mevutu kanyosu yae ya kileka, na nima kunuwa na lutaka kuna, na lumingu na kati ya makesa ntoto na beto wa Kongo Kinshasa, ya vwa na peba M23, kaka na bantanga beto kena yao, na ndonga ba M23, ya kileka batu na bao kena kulanda na kukuma, na munjonga ya saki. Tegitora lubao, na bayina kena kuzabaka veke vwanaka na kizunga lumami, kuna ya kili kiteso batu nkama tando mvimba, ya kena kuzingaka na babuwa la bonso lubenga, katedral ya kena sekteri ya beka, mingina grupma ya kembe, kakashi, ya kena kiteso batu metre nkama musi, na makumi tatu na kukuma kabinda, mekumaka kuzinga bubu yae, na nteke na mpasi ya kuluta na bisika bakele, nyoso ya kileka na kutala kunwana ya lutaka kuna na sabala meka tona kuluta tiba tuwa buwala kalenda kani ya kina groupman ya kembe kalume kunwana samna kimbeni ya ntama ya mpinda kizunga chopo kuna ntango kile mingi yae ya nzo lusansu na zina Clinique des Anges ya mezibula jaka miona yao ya kesamna mbala kumi ya kileka samna bamposo zole tuka kilumba sabala meka tona kuluta, sabna kuyamba ba mama, ya kile tibi mbefa mutina mutindu, ntangwa Jacques Mukunkule, nange jaka nana plurish mambu.
Bakento yake kwa misaka na bimbevo ketungisaka bakento, mpe, baina kezo naka kubaka wa ntango na ina metadi la mavimpi na bau, kena kukuiza ya mingi na Clinique des Anges. Mosi ya bakento kuzaka zabisa na kiese nyoso, mambu nyoso ya mbote dokotolo yake na kusala. Samu etiendi mosi lombaka na bau, ya kuluta konso mvula samu na fimpulu, ina kele ya kukondwa difuta. Edisho ya nana ya fimpulu ya bakento, kele ya mbote kuluta ba edisho nana meka tuka kuluta, kuizaka zabisa dokotolo Antoine Modia. Samo eti yani kuizaka bangula, edisho ya igena kupesa diluwa kuna bakuple ina ke butaka ve ya kubuta na ba metodu moderne. Yakele tekniki ina vonda kafe na ntama. Dokotolo mwede ya kuzaka bangula eti, lusadusu ya bakuple ina mekondwa bana, ya ntikaka katuka bamfula kuluta kumi, kansi, ya uvondaka ya kusuka, nzoka ya vondaka kuma tina stadi wapisika, bakuple fonaka baka, ba tekniki ya impa ya kubuta.
Na bisika nyuso abeme katuka nukula na bantangu na betu ina ndinga kikongo, yakele kabetu mevutula be matundu mingi, befonsi mbati lusadusu na njira mashini, Yavona kabampangi na beto, Jean-Noël Mokondo Yogo, yavona pe Polidor Basunga, pe Billy Landry Beto, pe Beto Konso Moussière Afrika, vona kanantola kinzonzolo, mevutula matondo mingi, na viki Odiambala, yapesaka maboko na bantangu yai, yavona kanadisungo la pele ki pela mondo.